Няхай запаляцца агеньчыкі міру там, дзе сёння ёсць цемра нянавісці, пажадаў папа ў пасланні з нагоды міжнароднай сустрэчы пад назвай «Шляхі міру», якая 9-12 верасня праходзіць у нямецкім горадзе Мюнстэр. У форуме прымае ўдзел каля 2500 прадстаўнікоў розных рэлігій з усіх кантынентаў. Яго мэта стаць пляцоўкай для дыялогу перад абліччам войнаў, тэрарызму і насілля ў свеце. На першым пасяджэнні сустрэчы выступілі вядомыя палітыкі і рэлігійныя дзеячы, сярод якіх канцлер Германіі Ангела Меркель, старшыня Еўрапейскага парламенту Антонія Траяні, прэзідэнт Нігера Махамаду Ісуфу, вялікі імам універсітэту Аль-Азхар Махмед Аль-Таеб. Мір і дыялог – гэта не толькі ідэалы, да якіх трэба імкнуцца, але неадкладная патрэба ў час, калі канфлікты, распаўсюджанае насілле, тэрарызм і войны пагражаюць мільёнам людзей, зневажаюць сакральнасць чалавечага жыцця і робяць усіх больш кволымі і ўразлівымі, напісаў у сваім пасланні папа. Францішак нагадаў пра існаванне вялікага мноства людзей, якія прагнуць міру, жывучы ў кантэксце, здаецца, бясконцых войнаў, на тэрыторыях, дзе адсутнічае жаданне стаць на шлях прымірэння, дзе давяраюць зброі, а не дыялогу. Цэлыя народы былі агорнуты ноччу насілля без надзеі на світанак міру, заўважыў ён. Святы Отец падкрэсліў, што рэлігійныя лідары маюць асаблівую адказнасць і пакліканы быць і жыць як людзі міру, даючы сведчанне аб тым, што Бог ненавідзіць вайну, што вайна ніколі не бывае святой, што насілле ніколі не можа здзейсняцца ў імя Бога і апраўдвацца ім. Па словах Францішка, задача, якая стаіць перад рэлігійнымі лідарамі, заключаецца ў тым, каб абуджаць сумленні, распаўсюджваць надзею, выхоўваць і падтрымліваць міратворцаў. Важна перамагчы абыякавасць да чалавечых пакутаў і не дапусціць, каб людзі прызвычаіліся да іх. На заканчэнне паслання ён пажадаў, каб мір у Еўропе будаваўся шляхам умацавання адзінства ўнутры і большай адкрытасці на знешні свет. Міжнародная сустрэча «Шляхі міру» праходзіць па ініцыятыве каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Супольнасць святога Эгідія». 11-20 верасня ў яе рамках адбудуцца дыскусіі ў групах, прысвечаныя розным тэмам, сярод якіх мір і міжрэлігійны дыялог, ненасілле, разбраенне, міграцыя, права на здароўе і сацыяльную справядлівасць. Прадугледжана таксама абмеркаванне сітуацыі ў Іраку і Тунісе.